Digital Shift. Bun găsit! Ești la Digital Shift, podcastul despre tehnologia din viețile noastre. De 39 de episoade încoace vorbim despre cum poate tehnologia să-ți facă viața mai ușoară sau mai frumoasă, despre cum poate să-ți crească afacerea sau să te ajute pe tine voluntar să ajuți la rândul tău statul să lucreze mai bine pentru oameni. Astăzi o să mergem un pic mai departe și o să aflăm cum poate tehnologia să te pună la adăpost sau chiar să-ți salveze viața dacă ești într-o situație de abuz, dacă ești victima unui abuz. Există o soluție nouă pentru asta, o aplicație care se numește Bright Sky și care e gratuită. Despre aplicația asta și cum o putem folosi la nevoie, vorbim astăzi cu Angela Galeța, președintele Fundației Vodafone. Bine ai venit, mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp și ești astăzi aici cu noi.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Totuși, înainte să vorbim pe larg despre aplicația Bright Sky, spune-mi, te rog, câteva lucruri despre Fundația Vodafone. Evident, numele se leagă de marea companie de telecomunicații Vodafone. Am văzut că aveți și un motto care mie mi-a plăcut foarte mult. E normal să facem bine. Povestește-mi un pic, cum a reușit până acum Fundația Vodafone să facă bine?
Suntem aici de peste 25 de ani, timp în care am atins viața peste 4,5 milioane de români.
Wow! Un sfert.
Da.
Grosomod, mai mult de un sfert,
da,
chiar.
Da. Și am făcut asta prin proiecte în educație, sănătate, servicii sociale, voluntariat.
Ok.
Iar apropo de motto, e normal să facem bine. Da, este un crez al nostru, dacă aș putea să-i spun așa, pentru că ne-am dat seama că avem un rol în a aduce împreună oameni, resurse de toate felurile, fie că vorbim de bani, oameni, cunoștințe și așa mai departe, pentru a rezolva probleme din această țară. Oamenii sunt buni în esența lor și marea majoritate vor să facă bine, dar trebuie cumva ajutați, ghidați să facă lucrul acesta. Și atunci noi am încercat să fim un instrument, un moderator care pune oamenii împreună și îi ajută să găsească soluții.
Okay.
Găsim soluții împreună și încercăm să rezolvăm, așa cum spuneam, probleme din societatea noastră.
Spunem, nu știu, trei proiecte mari, proiectele tale de suflet, să spunem, deși bănuiesc că toate sunt.
Toate sunt de suflet. Mi-e greu să spun, să aleg și să spun proiectele mele de suflet, pentru că toate sunt, cred în toate. Dacă ar fi să mă refer la proiectele, programele pe care le avem în acest moment, cele mai mari, să spunem.
Okay, așa.
Avem Fondul Viață pentru Nou-Născuți, care aici, da, aici aș putea să spun că este un proiect de suflet, e cumva o cauză pe care am luat-o personal, dacă pot să spun așa. Este programul nostru prin care dotăm cu echipamente secțiile de neonatologie din țară, secțiile mici, din orașe mici și foarte mici, și trebuie să ne gândim că sunt undeva la 180 astfel de secții, iar secțiile mari, de nivel 3 așa numite, cele care au tot ce le trebuie, toate echipamentele necesare, sunt doar în centrele universitare.
Okay, da.
Ori un copil nu se naște doar acolo, ci se naște peste tot în țară. Și atunci asta facem, dotăm cu echipamente medicale care ajută la salvarea vieții nou-născuților din această țară. Este o cauză, repet, am luat-o destul de personal, este o cauză în care credem la Fundația Vodafone, pentru că e o problemă majoră a acestei țări. România este o țară care are o rată a mortalității infantile aproape dublă față de media Uniunii Europene și în același timp să nu uităm că anul trecut am avut cel mai mic număr de nașteri din ultimii 100 de ani.
Okay.
Deci dacă nu facem ceva, o să avem o problemă noi toți ca națiune.
Da.
Apoi aș mai menționa aici programele noastre de educație. Avem un program care se numește Școala din Viitor, prin care ajutăm la dezvoltarea de abilități digitale pentru copii în școli. Activitățile din platformă pot fi făcute de copii direct, de copii împreună cu profesori la școală sau acasă cu părinții. Avem proiecte în zona violenței domestice, proiectul despre care o să vorbim astăzi, Bryce Cairo. Și evident, sunt multe, multe alte proiecte. Aș putea să vorbesc, cred că nu ne-ar ajunge, nu o zi întreagă, o săptămână nu ne-ar ajunge să vorbim despre toate proiectele pe care le-am derulat și pe care le derulăm și despre felul în care ele chiar schimbă viața unor oameni. Uneori salvează vieți, alteori schimbă viața acelor oameni.
Și mi-aș dori să revenim asupra multora dintre aceste proiecte. Hai să vorbim un pic acum despre Bright Sky. Spuneai de violență domestică, dar când mă pregăteam pentru discuția noastră de astăzi, am văzut că, de fapt, rolul, așa, să spunem, declarativ, da? Rolul aplicației era să ajute victimele abuzului. Ce e abuzul, de fapt? Ce reprezintă un abuz? Când e o glumă între două sau mai multe persoane? Când e o reacție justificată, ceea ce facem? Și când e deja prea mult? Când putem să spunem că e abuz?
M-aș referi aici, în primul rând, la violența domestică, pentru că acesta este subiectul aplicației noastre, unde atunci când ne gândim la violență domestică, probabil cei mai mulți dintre noi se gândesc la violența fizică.
Sigur, la ceea bătaie. Ce numim popular bătaie.
Bătaie,
sigur,
da. Pentru că pare cumva cea mai la îndemână, cea mai cunoscută, dar să nu uităm că există multe alte forme de violență domestică, cum ar fi, de exemplu, violența psihologică. Nu mai merge să te întâlnești cu prietenele tale, te învață numai prostii, e mai bine să stai cu mine, eu îți vreau binele, familia ta ne influențează negativ, uite ce rău ne este, ne certăm de fiecare dată după ce te duci să te întâlnești cu părinții. Putem să vorbim de violență sexuală, nu? Soțul are dreptul întotdeauna la o relație sexuală, chiar dacă femeia vrea sau nu.
Da.
Putem să vorbim de violență religioasă.
Okay.
Nu te duci la biserică, e o prostie, stai acasă sau nu știu, schimbarea religiei și lucruri de genul acesta. Deci sunt multe, multe alte forme de violență economică, depinzi de mine. Da? Nu, de ce te duci tu la servici? Nu te duce, că te obosești, mai bine stai acasă. Da? Statul ăsta acasă înseamnă dependența economică de partener.
În forma asta, parcă nici nu e violență în prima fază.
Parcă e o grijă, nu?
Da.
Da. Ei bine, nu. Este o formă de violență, pentru că la un moment dat ajungi, de fapt, depinzi de persoana respectivă și atunci ce te faci dacă pe lângă această violență economică apare violența fizică? Dacă într-o zi apare o palmă sau și mai mult decât o palmă și tu vrei să pleci din acea relație, ce faci? Pentru că neavând un loc de muncă, neavând un venit al tău stabil, va fi foarte, foarte complicat.
Da.
Deci sunt multiple aspecte. La fel când ne gândim la violență domestică, ne gândim în primul rând la violența asupra femeilor.
Ok, e chiar adevărat, voiam cazurile... să întreb cine sunt agresorii și cine sunt
cele mai multe cazuri raportate, într-adevăr, sunt legate de violența asupra femeilor. Dar victime ale violenței domestice pot fi și bătrânii, pot fi și copiii, pot fi și persoanele aflate în îngrijirea altor persoane din diverse motive, că sunt bolnave, că, mă rog, sunt imobilizate și așa mai departe. Dacă ar fi să ne uităm un pic la cifre, de exemplu, anul trecut Poliția Română a raportat undeva peste 100.000 de cazuri din sfera violenței domestice. Dintre acestea, undeva peste 38.000 au fost violențe fizice.
Ok, și asta s-ar putea să fie, mă gândesc, n-am nicio evidență niciodată în sensul ăsta, doar vârful icebergului, oamenii care n-au mai suportat și au sunat pe cineva.
Da, așa, așa credem și noi și, mă rog, colegii noștri din organizațiile care lucrează în domeniu, că este cumva doar vârful icebergului, exact așa cum spuneai, pentru că sunt foarte multe cazuri neraportate. În același timp însă, mă rog, mie îmi place îmi place să văd jumătatea plină a paharului și atunci m-aș uita la faptul că, de exemplu, 2023 față de anul anterior au fost cu 4,8% mai multe cazuri raportate.
Ok.
Deci cumva...
Deci n-ar trebui să o vedem neapărat ca pe o creștere a violenței, ci ca pe o creștere a raportării mai degrabă, da?
Da.
Sunt mai mulți oameni care au curajul,
care au curajul să
vorbească.
Da, exact, exact. Evident, poate fi și ceea ce spui, o creștere a violenței, dar... Cum spuneam, îmi place să văd și jumătatea plină a paharului și atunci aș vrea să ne gândim că înseamnă că lumea a prins curaj, începe să înțeleagă ce înseamnă violența domestică și că nu este ok să rămâi într-o relație abuzivă.
Cum ajungi agresor de la copilul căruia probabil părintele îi spune: nu speria porumbei, nu chinui pisica, nu omor dacă poți insectele, ajută-le să zboare, evident nu îți bate colegii de grădiniță, de școală și așa mai departe. Cum ajunge un copil de la situația aia la situația de a-și lovi partenerul, partenera, părinții, copiii și așa mai departe? De regulă într-o modalitate prevoltătoare. Adică știu acea discuție și acea zicală populară, bătaia e ruptă din rai. Dar eu m-am gândit toată viața mea că bătaia e ruptă din rai ar trebui să se oprească la o palmă la fund și nici aia tare. Adică o chestiune de genul ăsta care să oprească, nu știu, un copil care face o criză de altfel specifică la vârstele mici unora. Nici aia nu e în regulă.
Exact.
Dar nu m-am gândit niciodată la mai mult, că bătaia e ruptă din rai ar trebui să fie o vătămare fizică propriu-zisă. Cum ajung oamenii să facă lucrurile astea?
Sunt mulți factori care influențează violența domestică. Am putea să pornim de la ceea ce spuneai tu cumva, de la factorii culturali. Trăim într-o țară în care, da, am crescut cu bătaia ruptă din rai, unde dă mama crește.
Da.
Și un copil care a fost agresat și a trăit într-o familie în care există abuz, probabil va face lucrul acesta, cel mai probabil va face și el lucrul acesta. Trăim de asemenea într-o țară în care bărbatul este văzut ca șeful familiei, femeia este supusă a bărbatului, deci trebuie să
încă.
Trăim într-o țară în care încă divorțul este văzut ca o rușine, da, ca un eșec. Și atunci e mai complicat să te separi de partener. Există evident și factori economici care duc de cele mai multe ori sărăcia duce la violență. Alcoolul poate fi un factor care influențează lucrul acesta. Ce aș vrea să spun însă, apropo de agresor, ar trebui să nu uităm că agresorul nu se poate schimba fără ajutor de specialitate. Mm-hmm. Deci este o greșeală să credem că o să se schimbe în timp sau lasă că îl fac eu să se schimbe.
Mm-hmm.
Nu se va întâmpla lucrul acesta. Fără a apela la ajutor specializat, nu se întâmplă.
Ok. Ajutor de specialitate înseamnă psiholog sau...
Da, da.
Măcar psiholog.
Măcar psiholog, da. Mm-hmm. Da, da.
Da, terapie, o modalitate de a te trata, la care mă gândesc că mulți dintre cei care sunt agresori nici măcar nu s-au gândit vreodată să apeleze.
Da, dar ce aș vrea să mai spun apropo de ceea ce remarcai și tu, cred că este foarte importantă educația și felul în care ne creștem copiii și noi ca părinți, nu doar să ne bazăm pe educația la școală. Pentru că întotdeauna îmi place să fac această paralelă între legată de parenting.
Okay.
Adică, cumva, da, generația mea a crescut cu, așa era atunci normal, să-ți bați copiii, nu însemna că părinții nu te iubeau dacă îți mai trăgeau câte o palmă din când în când. Dar... acum vorbim de generații de părinți care nu văd lucrul acesta ca pe ceva normal și au renunțat cu totul la bătaie. Și atunci, cumva, cred că de aici ar trebui să ne gândim să începem. Dacă la părinți s-a putut schimba această mentalitate, poate că și noi, toți ceilalți, ne putem contribui și ne putem schimba mentalitatea legată de violența domestică și să nu mai credem că este ceva normal. Orice formă de abuz trebuie stopată.
Chiar mă gândeam, cum percepem noi victima? Indiferent cine ar fi victima. Dacă e femeie, avem așa un pic tendința să ne gândim, da, dar poate că a făcut ea ceva, nu? Adică, nu știu, poate că n-a avut destulă grijă de casă sau poate că a vorbit nu știu cum sau poate că s-a îmbrăcat nu știu cum. Dacă e bărbat, și aici toleranța e minimă, cum l-a bătut soția sau l-a agresat soția, ce e băbălău, cum se poate așa ceva. La copii, sunt copii, nu știau ce fac, le trece până să însoară mărită. Da? De ce stau lucrurile așa? Pentru că ok, bătaia e ruptă din rai, dar asta, repet, a pornit de la copii. Nu cred că a pornit de la relația între adulți. Ce ar trebui să facem noi ca să, nu știu, să vedem lucrurile altfel? Că nu e scuzabil în niciun fel, mai ales atunci când ajunge la o manifestare fizică, ok, să spunem că poate necunoștință de cauză, ne gândim că toate formele celelalte de presiune psihologică intră la capitolul discuții. Da? Că nici nu știm exact ce e acolo. Bun. Da, când ajungem la violență fizică, deja lucrurile trebuie să înceteze. Cum mai scuzăm chestiunea asta? Adică, de ce primul impuls este să ne gândim, ei, da, bine, da, totuși, o fi făcut și victima ceva?
Știi, a fost la un moment dat o glumă proastă, care pornea de la o reclamă de la acest moment cu pentru că meriți.
Ok.
Cumva, cred că prima greșeală pe care noi toți o facem atunci când ne gândim la victime este că judecăm și că evident ne gândim, bine, dar de ce nu pleacă? Adică,
okay,
de
da.
Ce? Dar sunt multe aspecte în spate.
Da, spuneai, unul este aspectul economic.
Exact,
da?
Nu
e,
exact.
E greu din punct de vedere material, n-are unde se duce.
Exact. Apoi, să nu uităm că vorbim în primul rând de abuz emoțional. Femeia aceea l-a iubit sau încă îl iubește pe agresor, dacă e să ne raportăm, să spunem, la femei, pentru că ele sunt cele mai multe victime. Deci este foarte greu să viști tu și să-i spui cineva din exterior, pleacă, lasă-l și du-te.
Da. Uite că îți face rău, chiar dacă nu-ți dai seama.
Exact, exact. Și vorbeam la un moment dat cu cineva din poliție care îmi spunea că, statistic vorbind, victima încearcă undeva până media este de aproape 7 ore, adică până când se rupe total dintr-o relație abuzivă.
Okay.
De multe ori încearcă, pleacă, se întoarce și tot așa. Deci aș spune că dacă vrem cumva să schimbăm statisticile legate de acest fenomen, ar trebui ca fiecare dintre noi să începem să ne documentăm și să înțelegem ce înseamnă violența domestică și să ne gândim cum am putea să ajutăm. Hai să vorbim onest. Dacă, nu știu, vezi o femeie care are urme de... e vânătă.
Okay.
Știm cum să reacționăm? Nu cred că știm întotdeauna. Dacă ai o angajată care... nu cred că știm întotdeauna cum să reacționăm, cum să-i vorbim, ce să-i spunem. Cred că e important, cum spuneam, să nu judecăm, primul lucru, să-i spunem că suntem acolo, că dacă are nevoie de ajutor, poate să apeleze la ajutorul nostru, să-i oferim informații. Uite, putem să-i povestim despre Bryce, care unde găsește foarte multe informații despre ce înseamnă abuz și cum poate ieși dintr-o relație abuzivă. Și... Să fim prezenți și să nu... Abuzul de multe ori se propagă și numărul de cazuri de violență domestică raportat devine din ce în ce mai mare, pentru că există această nepăsare. Îmi pare rău să spun asta, dar există.
Nu e excesiv? Și te întreb asta pentru că sunt sigur că mulți oameni care văd urme de abuz din ăsta fizic... se gândesc că, ok, dacă vrea ceva o să-mi spună, mă duc eu să-i spun, mai bine mă fac că nu văd. Nu că nu mi-ar păsa, dar poate nu-i fac mai mult rău dacă mă duc și o mai și întreb acum dacă are o problemă. Evident că are o problemă. E prea mult să mă duc să o întreb? Să mă duc să-mi ofer ajutorul?
Nu neapărat să-i spui că știi ce i s-a întâmplat.
Ok, că nu știi,
spui că sunt aici, dacă ai o problemă, te poți baza pe mine dacă vrei să vorbim.
Okay.
E foarte posibil ca în momentul respectiv să spună nu, n-am nicio problemă, nu vreau să vorbesc.
Okay.
Mai încerci altă dată.
Oricum ai spus-o, ține minte.
Exact,
adică
exact.
Uite,
am să-ți dau un exemplu care îmi vine acum în minte. La un moment dat am avut o problemă, aveam un punct de grăsime pe ploapă și a trebuit să merg să-l operez. Evident, fiind o intervenție chirurgicală, eram cumva tumefiată. Deci aveam ochiul, ziceai că mi-a dat cineva un pumn. A fost inițial amuzant, după aia, sincer, îmi venea să plâng când vedeam reacția oamenilor, pentru că pur și simplu se făceau că nu văd.
Exact.
Pur și simplu. Deci,
sunt jenați, sunt
vedeai că se uită, după care întorceau capul și nu spuneau absolut nimic. Iar dacă, pentru că la un moment dat, repet, începuse să mă amuze, dacă spuneam eu ceva de genul, știți, am avut operația, a, nu, nici n-am remarcat. Pe bune?
Da.
Deci eram vânătă, n-aveai cum să nu remarci lucrul ăsta.
Da, oamenii se gândesc că mai bine își văd de treaba lor.
Uite, și aici poate să ajute aplicația noastră BrailleSky, pentru că aplicația BrailleSky nu este doar pentru victimele violenței domestice, este pentru fiecare dintre noi. Mm-hmm. Pentru că citind informațiile din aplicație și folosind diferite chestionare, diferite ghiduri din aplicație, înțelegem ce înseamnă violența domestică și inclusiv cum să reacționăm într-o astfel de situație, cum putem să ajutăm o victimă.
Spune-mi un pic, că vă ocupați de toate lucrurile despre care îmi spuneai la început, da? Nevoi absolut evidente ale societății, ale sistemului medical, ale sistemului de educație și așa mai departe. Cum v-a venit ideea să faceți aplicația asta?
Aplicația a pornit inițial din Marea Britanie, dar când am aflat de ea, aveam deja proiecte în sfera serviciilor sociale, știam că violența domestică este o problemă în România. Am mers și am stat de vorbă cu cei de la Poliția Română, cu Asociația Necuvinte, care este o asociație activă în domeniul prevenirii și protejării victimelor violenței domestice, și ne-am dat seama că ar fi extrem de utilă o astfel de aplicație în România. Și atunci ne-am apucat de treabă. Am început undeva în 2019. Când spun că ne-am apucat de treabă, asta a presupus ca tot conținutul existent în aplicație în Marea Britanie la momentul respectiv, de exemplu, să fie adaptat local, pentru că nu poți să iei o aplicație așa și să spui ok, ce merge în Anglia, merge și la noi. Trebuie
ca
adaptat cu legislația. Interfața este similară, dar trebuie adaptat la legislația locală. În aplicație avem o bază de date, o zonă de resurse, o bază de date în care poți găsi informații despre toate serviciile publice sau private care oferă asistență victimelor violenței domestice. Și atunci, evident, trebuia documentată toată acea bază de date. Deci ne-am apucat de treabă, am făcut conținut în română, engleză și maghiară și am lansat aplicația undeva în 2020. Era gata la începutul anului, fix când a început pandemia. Apoi a apărut întrebarea, ok, o lansăm acum sau mai așteptăm până trece, că știi, dacă ți-aduce aminte, la începutul pandemiei, toți credeam că este ceva așa
de
pasager și așa. Am văzut că se îngroașă gluma și atunci am lansat aplicația printr-o conferință de presă online. A fost o experiență pentru noi toți și s-a dovedit că am făcut foarte bine că am lansat-o, pentru că în prima lună de la lansare am avut undeva peste 1500 de accesări. Și până la finalul anului, noi am lansat-o în luna mai, până la finalul anului am avut peste 4500 de accesări.
Ok. Deci, ceea ce e mult, e puțin? Cum
este mult, este mult. La fel pot să fac o comparație, accesări și download la nivel internațional. Acum aplicația există în 13 țări. În toate cele 13 țări, aplicația are undeva peste 950.000 de accesări, aplicație sau site web, pentru că de un an jumate avem și varianta web a aplicației, iar în România ne apropiem de 100.000 de accesări. Deci suntem... cifrele sunt comparative și avem peste 10.000 de utilizatori unici.
Ok. Utilizatori unici care sunt fie victime, fie oameni care vor să semnaleze un abuz care nu-i vizează direct.
Da. Nu avem informații despre utilizatori pentru că aplicația nu stochează niciun fel de informații. În momentul în care îți descarci aplicația, care este gratuită, nu știu dacă am uitat să spun lucrul ăsta și cred că e important să-l spun, nu trebuie să-ți creezi un cont, aplicația nu-ți cere nicio informație, tocmai pentru a proteja victima. Deci, ar fi interesant să vedem, să știm cine folosește aplicația victime versus persoane care vor să ajute victimele, femei versus bărbați, dar nu avem aceste informații din motivul pentru care l-am spus.
Da. Ce se întâmplă în aplicație? Ok, am descărcat-o, dacă e vorba despre telefon sau desktop, până la urmă, că sistemul e similar. Am descărcat aplicația, am instalat-o, asta trebuie să facem. Ce găsim acolo? Mi-ai spus resurse, da? În primă fază, dacă s-a întâmplat sau dacă s-a întâmplat de mai multe ori și am decis ca victimă să fac un pas, pot să intru să văd cine mă poate ajuta, da? Bun, intuitiv ar fi să sun la poliție, dar...
Există și
aici
buton de apelare rapidă către 112, pentru că asta recomandăm și este scris și în aplicație. Dacă vorbim de o situație amenințătoare de viață, deci un risc major, primul lucru pe care trebuie să-l facă victima este să sune la 112. Uh-huh. Sunt acolo și alte sfaturi de cum să se protejeze și cum să evite, mă rog, acest conflict de genul, nu știu, lucruri care pot părea basic, dar la care e bine să te gândești dinainte, de uh-huh. genul dacă știi că ai un soț violent și știi că urmează să aibă o criză sau ceva de genul ăsta, nu te refugiezi într-o cameră în care, de unde nu ai cum să ieși. Okay. Și el să, dacă stai, de exemplu, la curte, ar fi ideal să fie o cameră care are fereastră, să poți să ieși uh-huh. pe fereastră, de exemplu, și să fugi. E bine să ai un cod al tău cu prieteni, cineva. Cu vecin, cu da. Cineva. Uh-huh. Deci sunt mai multe sfaturi acolo. Iar în zona de resurse sunt informații, de, cum spuneam, despre toate serviciile, uh-huh. de la centre care oferă adăpost. Acolo, evident, că veți găsi doar numărul de telefon, nu și adresa, pentru că sunt da. Protejate. Găsim numere de hotline, uh-huh. Date de contact, telefon, e-mail de la organizații neguvernamentale specializate care pot oferi, de exemplu, asistență juridică, pot oferi asistență psihologică, okay. pot ghida victima ce poate să facă pentru a ieși din relația abuzivă.
Uh-huh. Ok, bun. Deci, resurse ca uh-huh. să înțeleg cine mă poate ajuta, numere de telefon ca să apelez la oameni da. Care să mă ajute. Da. Ce altceva?
Există un capitol care de altfel este și cel mai utilizat din aplicație. Asta putem să vedem, care sunt capitolele cele mai accesate uh-huh. din aplicație. Este ghidul care explică formele de abuz, că tot uh-huh. vorbeam mai devreme. Oamenii cei care folosesc aplicația intră acolo și citesc ca să înțeleagă că există mai multe forme de violență domestică, cum se manifestă ele.
Okay.
Există apoi o altă zonă foarte interesantă și la fel foarte folosită de cei care accesează aplicația, se numește Este abuz. Este un chestionar, un chestionar de evaluare sau autoevaluare, uh-huh. unde dacă răspunzi la întrebări, îți dai seama dacă ești sau nu într-o relație abuzivă sau dacă persoana pentru care tu uh-huh. completezi chestionarul este într-o relație abuzivă. Și mai mult decât atât, există și un capitol de demontare a miturilor. Adică sunt date exemple concrete okay. de situații și apoi ești întrebat, e adevărat sau fals? Uh-huh. Și răspunzând la acele întrebări, îți apar alte semne de întrebare pentru că îți dai seama că de fapt ceea ce tu considerai că nu este abuz, este de fapt abuz. Da. Un exemplu este prietena mea, știu că prietena mea îl manipulează pe prietenul ei, îl influențează, nu se mai vede cu noi, s-a izolat, dar uh-huh. e o formă de iubire, cred că ea îl iubește foarte mult, nu e neapărat o formă de abuz. E bine, nu, este o formă de abuz.
Ok, ok.
Și multe, multe alte uh-huh. exemple de genul acesta. Există apoi o facilitate extrem de utilă victimelor uh-huh. în aplicație, se numește Jurnalul meu.
Okay.
Jurnalul meu este, permite, în primul rând învață victima cum să-și creeze o adresă de e-mail uh-huh. De care să nu știe agresorul.
Okay.
Și apoi, prin Jurnalul meu, poate trimite către acea adresă de e-mail fotografii, înregistrări video, audio, pe care le poate folosi ulterior ca probe în instanță. Uh-huh. Aplicația poate fi instalată, dezinstalată
okay.
Și nu se stochează nimic în telefon. Deci în momentul în care victima a trimis acele poze, înregistrări prin facilitatea Jurnalul meu, ele ajung la acea adresă de e-mail securizată, nu rămân în telefon, nu rămân în aplicație.
Trebuie să și le șteargă ulterior din telefon.
Evident,
da? Altfel,
evident, 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 evident.
Ajung la adresa de e-mail care este ce? Un cloud?
Este o adresă de e-mail pe care și-o creează okay. victima. Da,
am înțeles.
Da, da.
Și unde, de asemenea, toate informațiile sunt, să spunem, anonimizate.
Da, da?
Adică
da,
nu
da, da.
Are nimeni
da, da, da.
Acces
da.
Acolo.
Avem inclusiv un capitol care explică despre toate aceste amenințări online, despre cyberbullying, uh-huh. Despre cum să faci să nu-ți urmărească agresorul telefonul,
okay.
tot felul de sfaturi utile.
Primiți feedback de la cei care utilizează aplicația? Anonim, evident.
Anonim, da,
asta,
da, da, da. În aplicație
spuneți.
Nu, pentru că, uh-huh. da, dar, da, primim, fie pe e-mail, fie pe pagina noastră de Facebook, fie în discuțiile pe care le avem cu specialiștii cu care lucrăm, uh-huh. pe zona de violență domestică sau în alte proiecte, pe servicii sociale, unde stai de vorbă cu asistentul social și el este imposibil, el sau ea, imposibil să nu intre în legătură și cu astfel de situații de violență domestică. Și astfel a apărut, de exemplu, în aplicație un nou capitol cu informații împotriva traficului de persoane. Okay. Am lucrat cu cei de la Agenția Națională împotriva traficului de persoane și am adăugat acolo informații despre ce înseamnă traficul de persoane, cum să-l previi și lucruri de genul acesta. Mai mult decât atât, în paralel cu aplicația, organizăm o serie de întâlniri, traininguri, discuții, fie cu specialiști, cei de la poliție organizează cu polițiști din teritoriu. Noi am mers, de exemplu, în centre universitare. Am mers și o să mai mergem în licee. Și acolo aducem specialiști de la, nu știu, psiholog, pe cineva de la poliție, care stă de vorbă și le explică despre violența domestică. Am fost, de exemplu, și au fost foarte interesanți studenții la Facultatea de Medicină.
Ok.
Pentru că ne-am dat seama că un medic, care, de exemplu, se pregătește să devină medic de familie.
Da.
În momentul în care are în cabinet pe cineva care suspectează că este victima a violenței domestice, nu știe ce să facă. Sau poate nici nu știe cum să identifice dacă persoana respectivă este victima a violenței domestice.
Okay.
Și a fost o discuție foarte, foarte interesantă. Au pus tot felul de întrebări de la partea psihologică legată de victimă și de agresor, până la, nu știu, responsabilitatea legală pe care o are medicul sau... Deci sunt multe activități care vin în paralel și care au apărut ca urmare a discuțiilor și a feedback-ului pe care l-am primit.
Am înțeles. Ce se întâmplă aici strict pe partea asta de trafic de persoane? Dacă descarc aplicația în România, am acces la informații din alte zone, dacă ajung acolo, traficul de persoane se poate întâmpla sau nu pe plan local, național? Mai degrabă nu, pentru că cei care plătesc sume mari pentru genul ăsta de servicii nu sunt românii. Ori fi cazuri, dar de regulă se îndreaptă către țări cu nivel mai ridicat de trai, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania și așa mai departe. Dacă instalez aplicația aici, mă va ajuta să aflu resursele de aici, dar dacă o instalez în Germania, mă va ajuta să aflu resurse pentru...
Acolo este o altă aplicație și trebuie instalată aplicația de acolo. Însă ce am făcut, am lucrat, de exemplu, cu colegii de la fundația din Italia. Și am ajutat să facă, pentru că și ei au Bright Sky acolo, și am ajutat să facă aplicația și în română.
Așa.
Pentru că sunt foarte mulți români plecați, știm foarte bine că este o comunitate foarte mare. Și atunci... ei au, pot, românii de acolo pot folosi aplicația în limba română, iar baza de date este cea de acolo din țara respectivă.
Ok, ok. Da, e foarte important pentru că o victimă a traficului de persoane, după o vreme, poate, hai să spunem că poate reușește să învețe câte ceva din limbă, dar nu neapărat să scrie și să citească în limba respectivă, că nu genul ăsta de acces la resurse. Ce se întâmplă cu cei care folosesc aplicația asta și poate reușesc? Sau cei care reușesc fără aplicație sau nu știu, în general cu victimele violenței domestice. Ce se întâmplă după? Reușesc să o ia de la capăt, să aibă o viață normală sau mai degrabă nu?
Am să fiu foarte onestă. Unii da, alții nu. Este un proces, un proces de durată și un proces greu și dureros, dacă aș putea să spun așa. Am întâlnit în acești ani de când avem proiectul, am întâlnit inclusiv victime ale violenței domestice. Unele dintre ele aleg să vorbească despre ceea ce li s-a întâmplat, să vorbească public. Am avut chiar la un moment dat un proiect împreună cu Asociația Aleg, care presupunea niște organizarea unor cluburi, dacă pot să le spun așa. Erau întâlniri cu victime ale violenței domestice, în care cele care aveau curajul să vorbească despre ceea ce li s-a întâmplat, le vorbeau celorlalte și încercau să le facă, să le explice cum au procedat. Deci sunt situații și situații. Sunt unele victime care aleg să vorbească și să lupte împotriva fenomenului. Sunt altele care sunt fericite că au scăpat și vor să închidă definitiv un capitol din viața lor.
Da, am întâlnit și eu în diverse documentări femei în principal. Mi-aduc aminte de o doamnă pe care eu am întrebat-o dacă pot să vă folosesc măcar prenumele, dacă putem să facem poze din față. Și doamna a fost foarte deschisă și mi-a spus: de ce mă întrebați lucrurile astea? Credeți că mai e cineva care nu știe ce pățesc eu acasă? Și dacă mă văd oameni din Cluj, eu îi cunosc pe oamenii ăia, mai contează oamenii ăia? Că știu toți oamenii care mă cunosc pe mine deja. Ce mai contează dacă îmi dați sau nu numele?
Da.
Sigur, nu toți au...
Nu toți reacționează așa, dar uite, iar îmi vine minte un exemplu. Un alt lucru pe care îl facem este că organizăm întâlniri cu colegii la noi în companie, de exemplu, sau în alte companii care sunt deschise acestui subiect. Și le povestim oamenilor despre violența domestică. Și la finalul unei astfel de întâlniri, după întâlnirea respectivă, m-a căutat o colegă care mi-a spus că în urma întâlnirii respective și-a dat seama că ea de fapt este victimă și că a ales să facă ceva. E probabil o picătură într-un ocean, dar toate lucrurile acestea contează.
Până la urmă mă gândesc că nu strică să verifici.
Da.
Pentru că poate într-adevăr nu ești, poate ai avut o reacție de moment și ai exagerat. Poate,
e ca și cu bullying-ul, știi?
Da.
Bullying nu înseamnă că s-au certat doi copii astăzi.
Nu, bullying-ul este ceva susținut. Din păcate, ca o paranteză, este ceva definit doar în mediul școlar.
Da.
Dacă se întâmplă pe stradă sau dincolo de poarta școlii, aia se numește agresiune.
Da.
Dacă respectivii copii aveau, nu știu, 5 și 7 ani, a fost o ceartă între copii până la urmă și așa mai departe. Da, e și acolo mult de reglementat și de înțeles. Bright Sky e o aplicație pe care ați făcut-o in-house, să spunem, cu resurse proprii ca tot ce înseamnă partea asta de tehnic. Sau era un soi de open source pe care l-ați...
Da, există un dezvoltator care... asigură asistența tehnică pentru toate cele 13 țări. Este un dezvoltator din Statele Unite. Și cu el au lucrat pentru prima dată colegii din Marea Britanie și apoi era mult mai simplu, în loc să reinventezi roata, să mergi mai departe pe același...
Te întrebam pentru că asta înseamnă, lucrând cu dezvoltatorul respectiv, că poți să adaugi feature-uri, caracteristici, funcții noi,
ori de câte ori
constați că... El ar avea relevanță și utilizatorii le cer. Bun, deci accesați informații, vă vedeți dacă sunteți victime ale unei situații din asta de agresiune domestică. Dacă nu vă e deja foarte, foarte evident, merită măcar să încercați. Până la urmă, de unde trebuie să vină schimbarea? Mă uitam pe cifre. Mă gândesc că dacă și o singură persoană ar păți chestia asta și mai ales în mod constant, tot mult ar fi. Dar noi aveam, nu știu, o femeie din trei, nu?
Da.
Și nu era o chestiune specifică nouă românilor, da? Era cam la fel de rău și în țările vecine și era destul de rău și în Occident, unde zicem noi e o societate un pic mai deschisă, cu o educație puțin mai bună din punctul ăsta de vedere, dar tot prost stăteau lucrurile. De unde să înceapă schimbarea asta? De la victimă, de la agresor, de la stat, de la noi, cei care vedem?
Aș spune că sunt multe planuri de unde poate să înceapă schimbarea. De la, nu știu, felul în care ne educăm copiii, de la faptul că probabil în școli ar fi util să existe ore dedicate în săptămână altfel, de exemplu, și nu numai la orele de educație civică. Ar trebui să existe discuții legate de ce înseamnă violența domestică și ce ar trebui să faci. Apoi să nu uităm de partea legislativă. Până acum ceva ani eram în situația în care era un pic neclar cu ordinul de protecție. Acum avem, avem instrumentul. Deci se poate, ordinul de protecție provizoriu se poate emite pe loc de polițistul care vine și constată abuzul pe baza și completează un chestionar. Iar apoi se poate merge mai departe cu obținerea ordinului de protecție în instanță. Dar din nou, și aici este eterna discuție a instrumentele, dar cine și cum le pune în aplicare.
Da.
Deci probabil și aici avem de lucru. Mai avem de lucru în pregătirea personalului specializat. Vorbeam mai devreme, înainte de a începe discuția oficială, ca să spun așa, de faptul că este extrem de utilă pregătirea polițiștilor din teritoriu. Vorbim de pregătirea nu numai a polițiștilor, ci și a judecătorilor.
Da.
Să ne gândim că un judecător probabil de cele mai multe ori într-un caz de violență domestică vede un dosar și doar atât.
Sigur, da.
Din diverse motive nu sigur, avem acum timp să le dezbatem pe toate. Deci, repet, sunt multe planuri pe care putem lucra, dar ce cred și aici la violența domestică este ceea ce cred în general, apropo de motto-ul nostru, că e normal să facem bine. Cred că este cumva responsabilitatea fiecăruia dintre noi de a lua atitudine și de a nu fi indiferenți în fața abuzului.
Da, să ne uităm la lucrurile astea, să încercăm să le înțelegem și să încercăm să facem o schimbare, pentru că altfel lucrurile nu o să stea niciodată mai bine.
Schimbarea vine din noi.
Speri că lucrurile vor sta mai bine, nu știu, în 5 ani, în 10 ani, în 15
ani? Eu așa sper, în același timp să fim realiști. Vorbim de un fenomen care a existat și va exista întotdeauna. Nu e, ar fi utopic să ne imaginăm că se va eradica total violența domestică. E cumva în natura umană, deși îmi pare rău să spun lucrul ăsta, dar putem să reducem cifrele. Asta sunt convinsă, că putem să reducem cifrele și să schimbăm statisticile.
Angela, îți mulțumesc că ai fost astăzi aici alături de noi la Digital Shift și te mai așteptăm și cu alte proiecte frumoase pe care le face Fundația Vodafone.
Mulțumesc foarte mult, revin cu plăcere că m-am simțit foarte bine și mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi despre un subiect atât de delicat.